Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke u shprehur për raportet ndërmjet Kosovës së Serbisë, presidenti Atifete Jajaga Postierash thot:
Si dy shtete fqinje, ne duhet të normalizojmë marrëdhëniet tona.
Kërcënimet ndaj mjekëve të Kosovës në vendet e punës vazhdojnë të mbetën shqetësim për personelin shëndetësor. François Hollande ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë që të mos përdorë armatim kimik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës François Hollande i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad se çfarë do përdorimi armatimit kimik do të ishte arsye legjitime për intervenim direkt. Këto komente zoti Hollande i bëri mbrëmë gjatë fjalimit vjetor për politikën e jashtme para ambasadorëve franceze në Paris. Më tutje zoti Hollande ka theksuar se Franca do ta njehë një qeveri të përkohshme të Sirisë kur ajo të formohet dhe kërkoi nga kryengritësit që këtë ta bëjnë sa më shpejt. Bordi i guvernatorëve të transmetimit i Shteteve të Bashkuara BBG i ka bërë thirrje Sirisë që menjëherë t'i liroj dy gazetarët që punonin për njërin prej televizioneve me selit në Shtetet e Bashkuara. Gazetari Bashar Fahmi dhe kameramani Kunait Unal punonin për televizionin Al Hurra me selit në Virginia të Shteteve të Bashkuara. Ata po raportonin për dhunën në Aleppo kur u zhduken në 20 gusht. BBG nëpërmjet një komtese të mbrëmshme tha se televizioni Sirisë ka transmetuar një video të kameramanit Unal ku aje ka përshkruar vetveten si pjesë një force ndërkombëtare militante. Bordi që e mbikëqyr punën e disa rjetëve të lajmeve, përfshirë dhe Radio në Evropa e Lirë, ka njoftuar se ministri jashtëm i Turqisë tha se Unal ishte detyruar me forcë që ta bëjë këtë deklaratë. Bordi guvernatorëve të transmetimit është themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Louisiana, derisa shtetet e gjirit të bregdetar amerikan po përgatiten për stuhin tropikale Isaac. Me këtë deklaratë, Louisiana do të ketë mundësi të shfrytëzojë fondet federale për aktivitetet e emergjencës të ndërlidhura me stuhi. Më herët, guvernatorët e Louisianës, Floridës, Mississippi dhe Alabamës patën shpallur gjendje të emergjencës për shkak të alarmit për tsunami. Pasi ka arritur në Floridën jugore stuhia Isaac, është nisur ka xhiri bregdetar verior me kërcënim për New Orleans, që para 7 vitesh ishte goditur nga uragani Katrina, me që rast ishin vrarë afro 1800 vet. Për shkak të stuhis, Partia Republikane e ka shtyrë për një ditë fillimin e konventës së saj në Tampa të Floridës, në të cilën Mitt Romney formalisht do të nominohet për president. Nga stuhia Isaac në Haiti dhe në Republikën Dominikane, kanë humbur jetën së paku 20 vet. Presidenti Kolumbis Juan Manuel Santos tha se qeveria e tij po zhvillon bisedime me grupin më të madh kryengritës, Forcat e armatosura revolucionare të Kolumbis, i njohur me shkurtesën FARC. Raportohet se negociatorët nga të dy palët e kanë nënshkruar dje një marrëveshje preliminare në Kubë. Në fjalimin e tij në televizion, presidenti Santos tha se po i plotëson të obligimet e tij për synimin e paqes. Megjithatë, ai theksoi se operacioni ushtarak do të vazhdojë dhe se çdo centimetër i vendit do të ketë prani ushtarake. Në muajin gusht, lideri FARC-ut në atë kohë Alfonso Cano tha se grupi ishte i gatshëm për bisedime paqësore. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Asnjëherë dhe me askënde Kosova nuk do të bisedoj për asnjë pjesë të territorit të saj, thotë në intervistën për programin ton, presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo thotë se Kosova hynë në bisedime me Serbin si subjekti barabart ndërkombëtar. Me zonjën Jahjaga ka biseduar shefja programit për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zonja Presidente, është paralajmëruar një dialog politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me çfarë parakushtesh do të hyjë Prishtina në këtë dialog dhe cilat janë temat që do të mund të shtroheshin atë?
Republika e Kosovës është shtet sovran, është shtet i pavarë, ka integritetin e plot territorial dhe vendosë marrëdhënie me të gjitha shtetet e tjera si subjekt ndërkombëtar dhe i barabartë. E tillë do të jetë edhe në çdo raport dhe në çdo marrëdhënie edhe me Republikën e Serbisë. Si dy shtete fqinje, ne duhet të normalizojnë marrëdhënie mes të dy shteteve tona, duke vendosur edhe raporte diplomatike. Në marrëdhënien mes të shteteve, zakonisht dialogohet për të gjitha çështjet që është në interes të të dyja shteteve, që shprehet përmes nënshkrimit të marrëveshjeve bilaterale ndërkombëtare. Me dialog politik nënkuptoj vullnetin dhe gatishmërinë e shprehur në mes të dy shteteve për të zgjidhur dhe për të arritur marrëveshjen për cilën do çështje.
A ka Prishtina zyrtare plan ose strategji të veprimit në këto bisedime me Beogradin zyrtar?
Jo. Nuk ka nevojë të ketë as plan, po edhe as strategji, sepse siç e dini ju, për Republikën e Kosovës, strategjia është përcaktuar me aktin e pavarësisë shtetit ton. Dhe veprimi konkret është veprim institucional që ngërthen apo përfshinën e vete edhe programin e qeverisë, veprimet dhe punët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, apo më thanë me një fjalë në përgjithësi është zbatimi i plot i kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës.
Çështja që thuhet jetë më e vështirë për të biseduar është ajo e veriut të vendit. Ka shumë opsione për veriun, përfshirë edhe atë të statusit special dhe autonominë. Sa është e gatshme Prishtina zyrtare të hyjë në bisedime me Beogradin për këtë çështje, gjithnjë duke marrë parasysh kërkesat për një status të posaçëm atje?
Shteti ynë, Republika e Kosovës, asnjëherë dhe me askënd nuk do të bisedoj për asnjë pjesë të territorit ton, pra për sovranitetin ton. Do të ketë dialog të brendshëm me qytetarë dhe përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim. Do të ketë dialog edhe me qytetarët serb në të tri komunat në veri të territorit të Republikës së Kosovës, siç ka edhe me të gjithë qytetarët e tjerë në pjesë të tjera apo në komuna të tjera të territorit të Republikës së Kosovës, përfshir edhe ato komuna që përbëhen me shumicë etnike serbe. Por dialog të jashtëm për çështje të brendshme të Republikës së Kosovës as nuk ka dhe as nuk do të ketë.
A mund të ketë imponim të zgjidhjes së përveriun duke marrë parasysh faktin se asnjëra prej palëve nuk është e gatshme të heqë dorë nga kërkesat?
Jo, nuk ka imponus dhe nuk ka kush të bëj imponimin, sepse se cila zgjidhje duhet të jetë e vullnetshme dhe duhet të jetë e zbatushme. Dhe gjithsesi se është e domosdoshme dhe është e nevojshme gatishmëria e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe vullneti i shprehur lirshëm i qytetareve të një mbjedise të caktuar. Pra këto dy janë procese të pandashme.
Presidentja Kosovës, Atifete Jahja Aga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tema aktuale në gazeta vazhdon të jetë dialogu Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdisme së zëri, deri më 4 shtator nuk do të ketë zhvillime të reja se përket dialogut Kosovë-Serbi. Pra, pasi, deri atëherë, shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton pritet të takojë kryeministin e ri të Serbisë Ivica Dačić. Gazeta sekson se ky takim sipas gjithë gjasave do të jetë determinues për fatin dhe formën e dialogut, por jo më pak edhe për fatin e marrëveshjeve të arritura nga dialogu që ka filluar marsin e vitit kaluar. Lidhur me këtë, gazeta ka vënë pas se sa u përket këtyre marrëveshjeve, edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, të gjithë ambasadorët perëndimore kanë nënvizuar shumë herë nevojën e zbatimit të tyre, veçma sa asaj për menaxhimin e integruar të kufive, dhe në këtë pikë, si shtekson e përditshmi e zëri, mesazhi ka qenë i qartë për kryeministrin serb Ivica Dačić. Përndryshe, zëdhënësia baroneshës Ashton Maja Kucjančić i ka thënë në zërit se njësoj sikurse Dačić herën e fundit në Bruksel, kur e ka vizituar Ashtonin, edhe Dačići do t'i hiqen të gjitha dyshimet se si qëndron puna me marrëveshjet e arritura përfshi edhe atë për kufit. Një herësh zyrtarë në Bruksel kanë konfirmuar që ndonë se nuk ka ende takimet liderve në nivellet ulta po bëhet punë se përket dialogut shkruan posjera që përdiqmja zëri. Fatmir?
Shpeshherë kur flitet për këtë dialog përmendet edhe çështja e konsensusit politik dhe institucional. Në këtë aspekt, çka shkruajnë gazetat?
Në këtë temë fatmir është fokusuar përditshmja bota sot, sipas së cilës kryeministri Hashim Thaçi nuk e ka mbështetjen e partisë së tij për vazhdimin e dialogut të paralajmëruar me Serbinë për këtë vjeshtë. Madje gazeta thekson se nëse veri i vendit do të jetë temë e ftohtë për Kosovën, zgjedhjet brenda Partisë Demokratike të Kosovës do të jenë një temë nxehtë për këtë parti. Gazeta thekson se tashmë zërat kundërshtues për këtë çështje brenda PDK-s së vetë sa poshtohen. Në këtë kontekst, e përditshmja bota sot e ka vënë qëndrimin e nënkryetarit të kësaj partie, Fatmir Limajt, i cili, siç nënvizon gazeta, është treguar i zjarrshëm kundër atyre që po bëhen gati për bisedime për veriun e Kosovës. Kritika këto që siç thekson gazeta kanë shkuar në adresë të liderit të partisë së tij, njëherë kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetes për takimet njohëse të ambasadorës së re amerikane me liderët institucional dhe partijak në Kosovë. Në këtë temë, gazeta thekson se lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit duket se do të jetë lajtmotivi takimeve të ambasadorës amerikane në Kosovë me zyrtarët të lartë të vendit dhe liderët partijak. Tracy Jacobson e shfrytëzoi rastin edhe gjatë takimeve të djeshme me udhëhecit kryesor të vendit dhe me ministrin e të brendshëm, që të drejtë vërejtjen për të bërë më shumë në luftimin e të këqijave që kanë zënë rënë thellë në institucionet kosovare. Gazeta thekson se takimet me kryeministin dhe liderin e opozitës mund të duken si rutinë, por sigurisht që porositë diplomatës amerikane mund të reflektohen në javët dhe muajt e ardhshëm.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kërcënimet ndaj mjekëve kosovar në vendet e punës vazhdojnë të mbeten në shqetësim për personelin shëndetësor. Sindikalistët thonë se është e pamundur që të forcohet siguria brenda institucioneve mjekësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Rastet e kërcënimeve të personelit mjekësor nuk janë të pakta, ato vazhdojnë të mbeten një shqetësim për zyrtar shëndetësor. Ginekologja Syheda Latifi Hoxha, shefe e sallave të lindjeve në ÇGUK, thot për Radion Evropa e Lirë se mjekët janë enorm të rrezikuar, si nga kërcënimet nga jashtë, po ashtu edhe për shkak të kushteve të vështira që punojnë.
Mjekët janë të rrezikum, kur thon janë të rrezikum, janë enorm të rrezikum. Kto mund ta them me plot përgjegjësi se punojmë atë për 33 vjetën këtë lami. Pra pikrisht në lamin e urgjencës obstetrike. Dhe kjo rrezikim qaq agravohet nga media, qaq mjekët denoncohen nga populata, denoncohen nga gjykatësit dhe hen prangat në dur të mjekëve. Unë nuk po them se ka edhe mjek që ndoshta dhe i meritojnë ato gjana për sjellje tjera, po jo për probleme të cilat janë profesionale.
Derisa sindikalistët të qendrës klinike universitare thonë se mundësia e tyre për të mbrojtur mjekët nga sulmet fizike, si dhe nga kërcënimet që u vijnë nga jashtë, janë shumë të vogla, që Gjemail Selmani, drejtues i kësaj sindikate, jep më shumë ullësi.
Disa herë kemi ngritë zërin me drejtorët ekzekutiv të ÇKUK-s që ta shtrëngojnë sigurinë, çështjen e sigurisë në ÇKUK, është pa mundën që malën edhe familjarët dhe gjithë ata njerëz në përkoridores, realisht edhe çështja e sigurisë në spitaleve është e cenushme, shumë letë e cenushme.
E zonja Hoxha pohon se kërcënimet ndaj mjekëve qoftë nga pacientët apo familjarë të pacientëve, shpesh pa arsye, vinë si mungesëve dijes së ulët të qytetarëve në aspektin profesional.
E kemi komplikimet e mundshme, merën si gabimet mjekëve. Për atë arsye mjeku është i denoncum, i mbrojtun heq se heq, i falenderum shumë paka, i ndëshkum gjithqysh.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati deklaruar për Radion Evropa e Lirë se gabimet profesionale janë pjesë e punës së mjekëve, mirë po sistemi i monitorimit është më i dobët se sa që duhet të jetë dhe se sipas tij kjo paraqet njërin nga objektivat për iniciativën e themelimit të Odës së mjekëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht të thekse dhe lajme. Duke u shprehur për raportet ndërmjet Kosovës së Serbisë, presidenti Atifete Jajaga Postirash tha:
si dy shtete fqinje, ne duhet të normalizojmë marrëdhëniet tona.
François Hollande ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë që të mos përdor armatim kimik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.